Vakar notikusi kādas jaunas padomes pirmā sēde. Padomi, kas vēlas strateģiski pētīt un inovēt. Iespējams, aizsākt jaunu ēru, ja tas neizklausās pārāk patētiski. Iespējams, dažiem no jums tas izklausās pēc kārtējās darba grupas, kas radīta vien dažu jaunu amatu vai ķeksīšu pēc, taču jāteic, ka šī nu reize ir joma, kur bez jaunas pieejas vairs tiešām neiztikt, jo vecā sevi šķiet ir izsmēlusi pilnībā. Runa ir par zinātni, kurai valsts finansējums ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Akadēmiķis Jānis Stradiņš tāpēc Latviju pat atklāti nosaucis par zinātnē nelabvēlīgu valsti. Bet vai zinātne no teorētiskas varētu tapt par praktisku, lai tās radītās inovācijas varētu ražot gan mūsmājās, gan arī pasaulē? Un ko šajā jomā spēs dot un veicināt jau minētā padome, kuras pilns nosaukums ir Latvijas pētniecības un inovācijas stratēģiskā padome? Par to šorīt mēs runāsim ar Zinātņu akadēmijas prezidentu Ojāru Spārīti, kurš ir mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt!
Jāteic, arī klausītājiem jāpasaka, ka Ojārs Spārīts vēlējās pie mums nākt pēc sēdes, nevis pirms, lai nebūtu jārunā par mākoņiem un vīzijām, bet jau varētu apskatīties dalībnieku nostāju, gatavību un atmosfēru saprast. Tad kādi ir jūsu secinājumi un iespaidi pēc vakardienas šīs sēdes pirmās sanākšanas?
Jā, paldies par šo iespēju izteikties. Un patiesību sakot, man gribētos visiem klausītājiem sacīt, ka tā nav kārtējā komisija, kuras mērķis varētu būt tikai nogremdēt lietu vai iniciatīvu. Tā ir būtībā reakcija uz to, ka visā pasaulē vadošajās zemēs, kur mēģina uzturēt pie dzīvības un attīstīt zinātni, un tieši saistībā ar ekonomiku, atrodas kādi pie valsts izpildu aparātiem vai pie politiskajiem vadības instrumentiem veidojumi, kas strateģiskā mērā plāno valsts izglītību, inovācijas, tehnoloģijas un attīstību saistībā ar ekonomiku. Un nesen pie mums Zinātņu akadēmijā viesojās Francijas pārstāvis, kurš apliecināja, ka tāds ir Francijā pie valdības ļoti tū izveidots padomu devēja konsultatīva padome, strateģiska padome, kura tieši izvērtē valsts zinātnes un tehnoloģiju attīstības vajadzības un tieši sniedz valdībai padomus, kā tos vislabāk iemies ar kādiem līdzekļiem operēt un darboties. Jo gribas teikt, ka arī Latvijā šis jaunais veidojums, kuram tiešā patronesa ir šobrīd premjere Laimdota Straujuma, bet es saprotu šai padomē darbojoties uz priekšu, tātad ja premjere mainīsies, tad nākamais premjeres būs mantinieks šai padomes vadībai. Un šai brīdī Zinātņu akadēmija spēlē arī savā veidā tādu ļoti būtisku lomu, jo pēc hartas statūtiem un ministra kabineta izdotiem noteikumiem Zinātņu akadēmija ir institūcija, kas iekļaujās kopējā valsts pārvaldības hierarhiskajā ķēdē un atrodās tiešā komunikatīvā saiknē ar ministru prezidentu. Un tādējādi es varu sacīt, ka zinātnieki, kuri nav tikai vien, kā teikt, ar putniņu galvā pārņemti cilvēki, bet viņi atrodās pie saviem laboratoriju darbiem, pie saviem mēģinājumiem, pie pētījumiem, viņi ļoti cieši saistīti arī ar ražošanu, jo viņi izgudro, patentē, rada jaunus produktus.
Bet teorētiski vairāk pat laba Latvijā saistīta ar to ražošanu.
Jā, tieši tas ir, kā saka, mums jāskatās tīri ģenētiski, jo atcerieties 91. 92. Gads, kad sabrūk viena tirgus telpa, sabrūk viena, var teikt, industriālā pasūtījuma un ekonomiskā pasūtījuma iespēja, pārveidojoties ekonomikai, kad laiku taču eksistē gandrīz vai vakums un tukšums, kamēr Latvijas zinātne, kura paslēpjās tajā, destrukcijas brīdī, azotē augstskolām, pie tehniskās universitātes, pie Latvijas universitātes, pie Jelgavas lauksaimniecības universitātes, šīs zinātniskās atliekas no padomu laika zinātņu akadēmijas institūtu drupām uzņēma spēku, meklēja jaunus tirgus, meklēja jaunus partnerus, meklēja, kā saka, savām idejām, piemērotību pasaulē.
Bet piekritīsit, ka tomēr kaut kāds laiks ir zināms pagājis kopš 90. Gadu sākuma. Kāpēc ir tā sajūta, ka teorētiski gan zinātnieki, gan uzņēmēji būtu par sadarbību, bet nesatiekas praktiski?
Zināt, ir viena cita Latvijas īpatnība. Tā, ka bieži vien pēc vēlēšanām katras nozeres pārziņa atmostas savā partijas ietekmē vai savā, kā teikt, politiskajā ietekmē. Un ja šīs politiskās ietekmes savā starpā nekomunicē, tad arī ministrijas nekomunicē. Un mēs to esam ļoti bieži sajūtoši, ka izglītības un zinātnes ministrija, kura pārzina zinātniskos institūtus, viņus dotē, viņus finansē. No izglītības un zinātnes ministrijas sestā stāva skats uz zinātni ir pārsvarā tikai kā uz teorētisku, mazāk praktisku zināšanu atražojošu veidojumu. Un tieši tāpēc, kā teikt, finansējums, kas tiek dots augstskolām un pie viņām esošajiem zinātniskiem institūtiem, pārsvarā knapi pietiek kā bāzes finansējums, tikai kādam minimālam vai pa pat mazākām par minimālajām valstī noteiktajām algām. Savukārt ekonomikas ministrija ļoti maz rēķinās ar to, ka Latvijas zinātne spēj dot produktu, kurš ir inovatīvs un, kā teikt, tehnoloģiski pārveidojams precē produktā. Un zināt, ka šī jaunveidotā padome ir beigās arī šis mēģinājums ir radīt tiltiņu, komunikatīvu tiltiņu bez kādām politiskajām barjerām un aizspriedumiem, lai nu, sinerģiski meklētu komunikatīvu saiti starp teorētiķiem, zinātniekiem, preces ražotājiem, kas ražo patenta spējīgu preci, varbūt tirgus spējīgu preci ar ekonomikas ministriju, kura pārredz tirgotājus, ražotājus. Un te ir jārada pārneses tiltiņš. Jo redziet, nevienam zinātniskajai laboratorijai, gandrīz nevienam zinātniskajam institūtam nav tā dēvētie mērogošanas instrumenti, lai vienu tableti vai vienu tabletes apvalciņu vai kādu vienu protēzi uztaisītu vismaz 10, 15, 50 paraugos un lai tos nodliktu priekšā ražotājam, lūk, tāpēc mums vajag nopirkt kādu jaunu iekārtu, jā, lai mēs varētu ražot to paši, nevis pārdot uz ārzemēm šo atsevišķo fragmentu izgudrojumu, lai ārzemnieks pelna. Šeit ir runa tieši par Latvijas ekonomikas tiešu piesaisti un ieinteresētību, un mēs paralēli sadarbībai ar ekonomikas ministriju, kurā mēs cenšamies pārvarēt neticību Latvijas zinātnei, jo arī turienes ierēģņu vidū pēc inerces valda uzskats, ka Latvijā zinātnes nav, Latvijā zinātne nav vajadzīga, un Latvijas zinātne neko nespēja dot.
Jūs arī vakar to sajūtāt šo attieksmi?
Tas tiek pārvarēts. Es to sajūtu līdz tam laikam, kamēr līdz vakardienai tika bremzēts visādā veidā, likti sprunguļi šādas padomas izveidei, radot, kā teikt, mākslīgu disproporcionalitāti šīs padomas lemt spējīgajā sastāvā. Tās ir parastas tādas manipulācijas, ar kurām mēs pierodamies, kā teikt, sabiedrības pārvaldē sastapties, kad, lai kādu padomi vai kādu lēmē institūciju padarītu darba nespējīgu, tad viņā vai nu rada, kā teikt, bloķētāju pārsvaru pār tiem, kas, kā saka, spējīgi dot padomu. Un šai brīdī mēs pastāvam, kā saka, uz premjerministri, kā arbitru, kā neitrālo personu, kura var, kā teikt, palīdzēt saglabāt abām pusēm paritāti.
Bet tas ir lielā mērā atkarīgs arī no personības, es saprotu. Vai jebkurā gadījumā jūs paļauties, ka šis politiskais valsts izpildvaras virsvadītājs vienmēr būs... No vajadzīgais arbitrs, kā jūs sakāt.
Zināt, jau jums ir arī taisnība. Mums šajā īsajā periodā, kad premjeri laimdot straujumu, viņi ir ekonomikas doktors ar ļoti lielu pieredzi gan lauksaimniecības ministrijā, gan ekonomikas pētniecībā, gan arī praksē. Un tāpēc mums ir, kā teikt, šai brīdī paveicies. Kāds būs nākamais premjers, man atliek cerēt, protams, un zīlēt, un lūk Dievu, lai būtu viņš, kā teikt, saprotošs zinātnei, labvēlīgs.
Pēc jūs teiktā, es secināju, ka galvenais līdzībās sakot spieķi sprunguļos attīstībai, tomēr ir tā bumbiņas zināšana pa politikas gaiteņiem dažādo interešu starpā, tad es mēģinu saprast, kā šī padome to pārneses tiltiņu varēs garantēt ne tikai starp uzņēmējiem un zinātniekiem, bet arī to politisko pusi piesaistot. Tātad trīspusējam tam tiltiņam.
Jā, protams, garantēt ir grūti, bet šeit ir šis pārliecināšanas darbs, jo beigās šī padome ir radīta ne jau tikai šo te 9 miljonu, ko vakar Straujums kundze paziņoja, ka šie 9 miljoni tiek doti zinātnes restruktūrizācijai un zinātnisko pētniecisko institūtu konsolidācijai. Nē, šī strateģiskās padomas uzdevums ir turpmākajam struktūra fondu izlietošanas periodam, kur šie struktūra fondu līdzekļi no Eiropas Savienības tiks saņemti laikā līdz 2020. Gadam, lai lūk šajā te struktūra fondu lielajā daudzmiljonu budžeta izmantošanas ķēdē iezīmētu kādu vietu, pa kuru Latvijas zinātne varētu iegādāties nepieciešamo tehnoloģiskās pārneses iekārtu, nepieciešamās laboratorijas, nepieciešamos, kā teikt, darba galdus un pētniecības aparatūru, lai teorētisko produktu pārvērstu demonstrējamā modelī, demonstrējamā paraugā un noliktu priekšā pārliecinošu pierādījumu mūsu uzņēmējam, mūsu tirgotājam vai mūsu, kā teikt, ierēdnim, ka lūk šeit ir Latvijas zinātnes produkts.
Pietiks ar pašu produktu, tad labu produktu noliekot priekšā, lai to arī gribētos paņemt un ieviest ražošanā.
Zināt, es esmu šobrīd arī pēdējā laikā daudz runājis un saticies ar uzņēmējiem. Uzņēmēji, protams, ne visi ir sajūsmā par to un grib teikt, jā, kā saka, jūs mums uztaisīsiet produktu, bet lai viņu palaistu, iekārtas maksā daudzus miljonus un mums tāda starta kapitāla nav. Un tāpēc, protams, kad ir svarīgi arī šie struktūra fondi un dažādi cita Eiropas fondi, kas palīdzētu mūsu uzņēmējiem arī iegādāties šo te inventāru vai ražošanas līnijas, kuras radot nu, uzņēmumu kā tādu eksperimentāt spējīgu un ieinteresētu bāzi arī pašai zinātnei, spētu šo tehnoloģija, kas jau ir dota iepriekš no inženiera, spētu attīstīt tālāk. Un tur ir vajadzīgs šis inženiera inovatīvais un zinātnieka inovatīvais prāts. Jā, mums bija pārliecība, ka daudzi uzņēmēji ir gatavi iet, un viņus interesēs tās, protams, produktu klases, kuras ātrāk dos atdevi, kuras ātrāk, protams, no kādas sagatavas vai no pusfabrikāta vai no kāda inženiertehniskā risinājuma vai farmakoloģiskā risinājuma vai no, kā teikt, nu, pārtikas tehnoloģijas izejvielas spētu radīt tirgojamu produktu. Jo daudzums un amplitūde jau ir neierobežoti, kurā var izpausties inovativitāte un tehnoloģisks uzlabojums.
Un tas arī jautājums, cik kvalitatīvi tā inovativitāte pat labāk izpaužas. Kā jūs, teiksim, vērtējat zinātnisko institūtu izvērtējumu? Tas nebija visai glaimojoši. Es domāju par pašu zinātnes pusi un atbildību šajā visā.
Protams, kad izvērtējums nebija glaimojošs, bet es gribu atcerēties un atgādināt to, ka šī izvērtējuma pirmais bauslis, ko neatkarīgie ārzemju eksperti pateica, pirmais bauslis un tēze, ka Latvijā katastrofāli badināta un liesā maizē tiek turēta zinātne, un ko var gaidīt valsts un valsts ekonomika no zinātnes, kurai kroniski netiek doti līdzekļi. Tātad, ja valsts kopš savas attīstības sākuma ir varējusi tikai ļoti lēnā tempā uzņemt apgriezienus un zinātnei dot izdzīvošanas minimuma līdzekļus, tāpēc, ka likvidējoties iepriekšējai ekonomiskai ražošanas sistēmai, jaunā ražošanas sistēma un uzņēmumi attīstās ļoti gausi vai attīstās ļoti fragmentāri. Viņi ir dispersi, viņi ir, kā teikt, ļoti safragmentēti un muzeika veidīgi. Un tie nevar radīt lielu, kā teikt, tādu spēcīgu ekonomisku panorāmu, kurā ar lieliem uzņēmumiem spētu arī plaukt lielāka zinātne. Tieši tāpēc institūta stumšana kopā nozīmē, protams, ka taupīgs saimnieks koncentrē savus resursus, lai viņi būtu apjomīgāki, intelektuāli ietilpīgāki, konkurēt spējīgāki, spējīgāki pieņemt lielākus projektus, patērēt lielā, uzņemt lielāku, kā saka, naudas kapacitāti, bet arī dot lielāku produktu.
Dažos vārdos būs arī taustāmi mērķi šai padomei. Es domāju, ne tikai par to, kādu mēs apjomu finansējumu palielinājumu gribam zinātnē, bet, nu, pēc tam, tik un tik patentus gada laikā jaunas reģistrēt vai tik un tik jaunas preces saražot kopā ar uzņēmējiem.
Nē, šādu mērķi mēs šobrīd nestādām, jo tas nav padomes it kā uzdevums. Es domāju, ka šis te patentu daudzums un produktu daudzums jau regulēsies uzņēmēja un zinātnieku savtarpējā sadarbībā. Tad, kad izveidojās šī ķēde, ka uzņēmējs dod zinātniekam konkrētu pasūtījumu, tad tur arī noformulējās, cik ir patenti, cik ir, kā teikt, inovatīvu, kā teikt, rasējumu, cik ir kādu jaunu tehnoloģisku vai materiālu zinātnes atklājumu, kurus var pārvērst produktā. Pretējā gadījumā jau izveidojās tas, ka mūsu zinātniekiem ir pieder globālais tirgus, bet tas ir tikai intelektuālais tirgus, ar kuru zinātnieki Izraēlā, Amerikā, Latvijā, Ķīnā apmainās kompjūterā fiksētām zināšanām, publicē viņas žurnālos, bet materiālā un vērtīgā precē viņas pārvērš kaut kur citur, ne Latvijā. Tātad arī tas ir smadzeņu eksports, līdzīgi kā Latvijas baļķu eksports, jā, kurš, kā saka, ļauj pelnīt ārzemēm vairāk kā mums pašiem.
Es saprotu, ka šī ir tēma, kura ir ārkārtīgi sazarota un par ko mēs varētu runāt ne tikai minūtes, bet arī pusstundas un stundas, bet es ceru, ka mēs varēsim pie šī temata visnotaļ Latvijas ekonomikas attīstībai svarīgi atgriezties arī kādā no turpmākajām programmām. Paldies, kā tāds ar šorīt!